Botoragă Mariana din San Marin, Austria, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Vom citi din Sfânta Carte Biblia, din Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 1 la 3 și versetul 6. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umbla prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. În al doilea studiu din mesajul lui Hristos cel înviat, adresat bisericii din Efes, intitulat Lauda lui Hristos cel glorificat, ne vom ocupa de cele trei virtuți pe care le-a avut această biserică și pentru care Mântuitorul a lăudat-o: osteneală, răbdare și intoleranță față de nicolaiți. Cu aceste trei virtuți, biserica din Efes a devenit înaintea lui Hristos un adevărat sfeșnic de aur, care îi răspândea lumina într-un oraș afundat în cea mai mare beznă a idolatriei și a imoralității. Când Hristos cel glorificat s-a prezentat bisericii din Efes, el n-a spus simplu, ca în capitolul 1, că se află numai în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, ci a făcut o afirmație cu mult mai mare, anume că umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Ioan teologul a scris: Iată ce zice cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, versetul 1. Aceasta înseamnă că el nu numai că este cu bisericile sale, ci și exercită o activitate permanentă de veghe asupra lor și că nu numai că le are în providență, ci le și cercetează îndeaproape. De aceea, el știe când nu îi sunt credincioase și nu-i răspândesc lumina, și el știe când ele trăiesc o viață sfântă și când sunt persecutate din pricina lui. Să luăm mai întâi osteniala bisericii din Efes. Hristos cel glorificat a zis: Știu faptele tale, osteniala ta, versetul 2. După ce Mântuitorul a spus: Știu faptele tale, el a adăugat și a explicat imediat: osteniala ta. Grecescul copos, din care s-a tradus cuvântul nostru osteneală, înseamnă trudă, muncă. Cuvântul copos se folosea atunci când cineva vroia să scoată în evidență munca grea a cuiva și să-l aprecieze. Apostolul Pavel a scris: Spuneți sănătate Trifenei și Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul. Spuneți sănătate Persidei prea iubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul. Romani, capitolul 16, cu versetul 12. Apostolul Pavel a lucrat pentru Domnul mai mult ca oricare altul. El a scris despre sine: Am lucrat mai mult decât toți. 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 10. Și totuși i-a fost frică ca nu cumva galatenii să adoarmă din nou din punct de vedere spiritual și astfel toată munca pe care a depus-o pentru ei să fie zadarnică. El a zis: Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Galateni, capitolul 4, cu versetul 11. În toate aceste cazuri, ca și în multe altele, este folosit substantivul copos sau verbul copian. Caracteristica acestui cuvânt este că el descrie o muncă grea, până la transpirație și până la istovire. Dumnezeu ne arată prin acest cuvânt că noi trebuie să depunem pentru Hristos cele mai mari eforturi, atât din punct de vedere fizic, cât și cel spiritual. Biserica din Efes s-a pus întru totul în slujba Domnului și a fost foarte activă. Ea a făcut multe fapte bune. Ne putem imagina cum unii membri îngrijau de bolnavi, alții de săraci și alții de bătrâni singuratici, cum unii găteau mâncarea în biserici sau familii și alții o duceau la cei suferinzi și lipsiți, cum unii munceau pentru toți obidiții din cetate, în vederea întreținerii trupurilor lor, iar alții stăruiau în rugăciune pentru câștigarea cetății pentru Hristos. Unii mărturiseau cuvântul lui Dumnezeu semenilor lor, iar alții îi susțineau în rugăciune. Unii zideau bisericile sufletește, iar alții se pregăteau și îi zideau pe aceștia, etc. Fiecare membru al bisericii din Efes a muncit din greu pentru Hristos. De aceea ea a fost renumită pentru oboseală și Mântuitorul a lăudat-o. A doua virtute pe care o avea biserica din Efes și pentru care Hristos cel înviat a lăudat-o a fost răbdarea. Știu răbdarea ta, știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Versetul 2 și 3. Fiul lui Dumnezeu a folosit două cuvinte pentru răbdare, fiindcă efesenii au îndurat două feluri de suferinți. Am văzut că Tiana era zeița Efesului, că ea era mama tuturor zeilor din Asia Mică și că templul ei de aici era una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, că era foarte venerată de efeseni și că a dat naștere unei magii negre. Cultul magic al Dianei se opunea cu mare putere bisericii creștine. Când locuitorii Efesului au fost puși pentru prima dată în fața Spiritului lui Hristos prin predicile apostolului Pavel, ei au reacționat puternic și s-au răsculat cu toți împotriva marelui apostol, pentru că creștinismul a lovit atât în afacerile lor necinstite, cât și în plăcerile lor păcătoase. Efesenii au urât foarte mult pe creștini și i-au persecutat în mai multe feluri, fiindcă biserica a răspândit lumina lui Hristos și fiindcă întunericului nu-i place lumina. Dar Hristos cel glorificat n-a lăudat biserica din Efes numai pentru că a răbdat această împotrivire, ci și fiindcă i-a rămas credincioasă și în martiraj. A doua suferință prin care a trecut biserica din Efes se numea în limba greacă hupomone, care nu era o suferință pe care omul era obligat să o accepte, ci una pe care el singur o întâmpina cu vitejie și care se transforma întotdeauna în glorie. Suferința hupomone are la bază o mare doză din puterea divină și ea provoacă mari treziri spirituale, de aceea Hristos o acceptă adeseori. Când am abordat studiul intitulat Cultul Cezarului, am văzut că Smirna a construit în anul 195 înainte de Hristos primul templu în cinstea zeiței Roma, că Pergamul a construit primul templu în anul 29 înainte de Hristos pentru venerarea lui Iulius Cezar și că Efesul a dedicat al doilea templu pentru venerarea aceluiași Cezar tot înainte de Hristos. Apoi, am văzut în studiul trecut că Efesul, în loialitatea lui față de Roma, a dedicat două temple cultului Cezarului ca puține alte orașe. Cultul Cezarului, pe care apostolul Ioan l-a numit în Apocalipsa fiara care s-a ridicat din pământ și prorocul mincinos, a funcționat tot timpul de la înființarea lui. La început, ca să determine pe toți oamenii să-l venereze pe Cezar, s-a eliberat închinătorilor o adeverință fără de care nimeni n-a avut voie să vândă sau să cumpere. Această adeverință se numea în Apocalipsa semnul fiarei, capitolul 13 cu versetul 17. Creștinii nu numai că n-au putut să vândă sau să cumpere, dar dacă îi pâra cineva la oficialitățile cultului Cezarului că nu erau loiali imperatorului și că nu vroiau să meargă la templul lui ca să îi se închine, trebuiau să suporte și alte consecințe. Desigur că efesenii, în ura lor împotriva creștinilor, i-au părât pe mulți la autoritățile cultului Cezarului și mulți au trebuit să sufere din pricina aceasta. Dar lucrurile s-au agravat și mai mult pe timpul lui Domitian. Acesta a dat o lege prin care a obligat pe fiecare cetățean din Marele Imperiu să meargă la templul lui o dată pe an, să ardă tămâie înaintea chipului lui și să spună: Cezarul este Dumnezeu. Închinătorii erau trecuți într-un registru și li se elibera o adeverință cu care se justificau că s-au achitat de porunca imperatorului. Cultul Cezarului avea mai mult caracter politic decât religios. Cei ce refuzau să se închine chipului de zeu al Cezarului nu erau priviți ca niște încălcători ai unei credințe religioase, ci erau acuzați că nu erau loiali Cezarului și nu vroiau să recunoască eternitatea Romei. Aceasta era cauza pentru care cultul Cezarului nu cruța pe nimeni. Și acesta a fost motivul pentru care legea romană pedepsea atât de aspru. În cazul creștinilor, pentru că ei erau foarte urâți, li se cerea mai întâi să-l blesteme pe Hristos și apoi, negându-l, să zică: Cezarul este Dumnezeu. Creștinii au fost puși înaintea celei mai grele decizii: ori să-l blesteme pe Hristos și să zică: Cezarul este Dumnezeu, ori să moară. dar ei au acceptat mai degrabă martirajul decât să se lepede de Hristos. De-abia acum înțelegem de ce a spus Ignatiu că cei mai mulți dintre martirii care au fost duși la Roma ca să fie aruncați la lei în arenă erau din Efes. De-abia acum înțelegem din ce cauză a fost în Efes o mare trezire spirituală și de-abia acum pricepem de ce Hristos cel glorificat a lăudat biserica din Efes după 14 ani de persecuție a lui Domitian și i-a zis: știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Versetul 3. Ioan teologul ne-a scos în evidență că purtătorii crucii lui Hristos din Efes n-au învățat numai ca să rabde, dar nici chiar să nu se obosească în răbdare. Și a treia virtute pe care o avea biserica din Efes și pe care Hristos cel glorificat a lăudat-o a fost că ea n-a putut să-i tolereze pe nicolaiți. Hristos a lăudat biserica din Efes de două ori pentru că a păstrat credința curată. El a zis: știu că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Versetul 2. Și ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Versetul 6. Diavolul dispune de trei strategii: persecuția, falsificarea credinței și imoralitatea. El a aplicat din plin aceste trei tactici împotriva bisericii din Efes, dar n-a reușit, pentru că ea a răbdat suferința, a păstrat adevărul și a trăit în sfințenie. Ignatiu, episcopul din Antiohia, a scris bisericii din Efes pe la începutul secolului al doilea: voi trăiți tot conform adevărului, pentru că nicio erezie nu și-a găsit cuib printre voi. Când Hristos cel glorificat s-a prezentat sub titulatura de cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă, versetul 1, el a arătat bisericii din Efes, care era tulburată de apostoli falși, că păstorii erau solii lui și că el îi ținea și conducea cu mâna lui dreaptă. Cine erau acești apostoli mincinoși? Erau ei unii și aceiași cu conducătorii nicolaiților? Aproape toți comentatorii Apocalipsei au răspuns da. Avem informații din biserica primară care ne arată că erau mulți învățători falși ce mergeau din biserică în biserică și își propagau concepțiile. Unii dintre aceștia se dădeau drept proroci, iar alții apostoli. Ei erau niște cerșetori profesioniști care trăiau în lux și confort. Dacă facem o paralelă între apostolii mincinoși care se credeau că erau inspirați ca cei 12 ucenici ai lui Hristos și între învățătura foarte subtilă și iscusită a nicolaiților, vom observa că apostolii mincinoși erau unii și aceiași cu inițiatorii nicolaiților. Unii dintre părinții bisericii, din primele viacuri, au crezut că nicolaiții erau urmașii lui Nicolae, presbiterul bisericii din Antiohia, care a făcut parte dintre cei șapte diaconi din Ierusalim. Faptele Apostolilor, capitolul 6, cu versetul 5. Irineu a zis: nicolaiții își trag numele de la Nicolae, care era unul din cei șapte diaconi. Hipolit a spus: Nicolae a fost unul dintre cei șapte diaconi care au fost aleși de biserica din Ierusalim. El s-a îndepărtat de la învățătura curată și s-a îmbuibat cu tot felul de mâncăruri. Clement de Alexandria a afirmat: Nicolae era omul plăcerilor. Și Vitorianus de Petau, primul comentator al Apocalipsei, a spus de asemenea, în jurul anului 300, că nicolaiții își trăgeau numele de la Nicolae, că erau o erezie idolatră și imorală și că au tulburat foarte mult bisericile. Arhiepiscopul anglican Trench a avut alte explicații, cu care sunt de acord cei mai mulți teologi. El a zis că numele nicolaiți era un epitet pentru această erezie foarte periculoasă. Grecescul Nican înseamnă a cuceri, a înfrânge, și Laos înseamnă lume, popor. Evreiescul Balaam înseamnă același lucru: Bela, a cuceri, a învinge, și Ham, lume, popor. Astfel, acest epitet înseamnă distrugătorii poporului lui Dumnezeu. Cine a dat nicolaiților acest nume? Apostolul Ioan, alții sau chiar Hristos? Nu știm. Poate chiar Mântuitorul. Mulți păgâni s-au încreștinat și unii dintre ei se simțeau atrași din nou de patimile lor vechi, de petreceri și de imoralitate, dar nu vroiau să renunțe nici la Hristos. Ei au dorit să aibă parte și de plăcerile lumii și de cer, de aceea s-au crezut inspirați ca să perfecționeze învățătura celor 12 apostoli a lui Hristos după licența societății greco-romane. Diavolul mai întâi le-a interpretat greșit învățătura libertății creștine ca să trăiască după poftele firii lor, deși apostolul Pavel a explicat clar această doctrină când a zis: „Fraților, voi ați fost chemați pentru slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească.” Galateni, capitolul 5, cu versetul 13. Apoi diavolul i-a înșelat cu concepția agnosticilor că numai duhul este bun, iar trupul este rău, și că omul poate să facă cu trupul lui ce vrea, pentru că nu el are importanță, ci duhul. Și în cele din urmă, Satan i-a amăgit pe nicolaiți cu învățătura că creștinii, fiind păziți prin har, oriunde ar merge și orice ar face, nu li se poate întâmpla niciun rău, fiindcă harul are de spus ultimul cuvânt și nu ceea ce ei făceau. Hristos cel glorificat a zis în acest text că nicolaiții au pornit pe drumul balaamiților și că erau destrugătorii poporului Dumnezeu. Cartea Numeri, capitolul 25, de la versetul 1 la 5, și capitolul 31, de la versetul 15 la 16, ne arată că Balaam s-a făcut vinovat de păcatul cel mare al seducerii poporului evreu la imoralitate cu femeile moabite și la idolatrie cu zeul lor Baal Peor, fapt pentru care izraeliții au fost pedepsiți aspru, fiindcă pentru acest păcat au putut să-și piardă religia lor monoteistă și să fie distruși cu desăvârșire ca națiune. Ne dăm seama ce s-ar fi întâmplat dacă biserica din Efes ar fi urmat învățătura nicolaiților. Ea și-ar fi pierdut pe loc menirea. Nu ea i-ar fi schimbat pe efesenii imorali și idolatrii, ci efesenii imorali și idolatrii i-ar fi schimbat pe membrii ei. Membrii bisericii din Efes au fost buni creștini. Ei au urât ce a urât Hristos și au iubit ce a iubit El. Apostolul Ioan ne arată că Hristos cel glorificat a urât numai faptele nicolaiților, dar nu și pe ei. Pe ei încă a căutat să-i salveze. Tot astfel și urmașii lui Hristos din Efes au urât numai faptele nicolaiților, dar nu și pe cei ce purtau acest nume.
Ia jugul lui Hristos pe umăr și trage lângă el la rând, chiar dacă s-a menumat la frin și umbli numai sânge rând. Hristos cel sfânt te va cunoaște, în sărăcie, nu-n belșug, că mulți au stat cu el la mese, dar prea puțin au tras la jug. Ia-i sarcina și-o du alături și simte-o apăsind din greu. Cum ai răspunde doar tu singur de tot ce are Dumnezeu? Hristos cel sfânt te va cunoaște, odată în cerul lui de sus.
Și după sarcina ce-ai dus,